Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан татарлары курултайы 23 декабрьдә булачак. Сембердә үткән Корбан ашында милли мәсьәләләр дә күтәрелде. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Стәрле тамактагы татар мәгарифе проблемнарына багышлана. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Егермешенче сентябрьдә Башкортстан татарларының курылтайы булачак. Республиканың татарлар берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов сүзләренчә, бу тәкъдимне республика җитәкчелеге дә хуплаган. Президент Рөстәм Хәмитовның курылтайны үткәрү турында карар үлгесе дә әзерләнгән. Әлеге курылтайда татар телен укыту мәсьәләләре, татар тапшыруларының бик аз булуы да күтәрелергә мөмкин. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев Рамил Бигнов белән әңгәмәдә мәсьәләне Әнә шул милли ягы турында да сөйләште. Уфадан атналык күзәтүдә башта федераль иминлек хезмәтенең Башкортстанда Хизбут-Тахрир тарафдарлары дип ислам дининдәгеләрне кулга алуларын дәвам итүе турында сөйләрбез. Андый хәлләр Русия президенты Дмитрий Медведевның Уфага сәфәре вакытында бигрәк тә кыза төшкән иде. Карим Яушевны тыңлыйк.
26 ноябрь кичен кояш бату белән мөселман календары буенча 1433 ел башланды. Мәгълүм булуынча, мөселман календары башы булып, христиан календары буенча 622 елның 16 июлендәге хиҗрдан, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәрнең һәм аның янындагы мөселманнарның Мәккәдән Мәдинәгә күчеп утырулары көненнән башлана. Һәм яңа елның 1-нче көне христианнардагы 1-нче гыйнварга түгел, ә 1-нче Мөхәррәмгә туры килә. Башкортстанда үзләрен исламга керүче дип исәпләүче халык республика халкының җырсын тәшкил итсә дә, мөселманча яңа елны искә алуның тышкы билгеләре күренмәде. Коммунизм чорында ислам диненнән аерылдырылып, шуннан соң христиан дине атмосферасы белән сугарылган Русиядә яшәргә дошар ителгән татар башкорт халкы һаман булса чын мәгънәсендә ислам дине рухында яшәргә өйрәнмәде. Шуңа карамастан, Башкортстандагы мөселман булып йөрүче 2 миллион халык диннән шактый ерак торса да, соңгы вакытларда Башкортстанны мөселман фанатиклары шаплап тулган төбәк сыйфатында күрсәтү башланды. ФСБ хезмәткәрләре атна саен диярлек Башкортстанның теге яисә бу шәһәрендә, районында тыелган Хизб-ут-Тахрир мөселман оешмасына керүчеләрне тотулары турында игълан итәләр. Мәхкәмәләр үтә, аларны озак вакытларга хөкем итәләр. Шулай 22 ноябрьдә Башкортстанның Туймазы районы мәхкәмәсе Туймазы каласының 3 кешесен Хизб-ут-Тахрирга кергәннәре өчен дип нише айга хөкем итте. 18 ноябрьдә Башкортстанның Дәүләкән каласында 4 кешене көч структуралары шул ук Хизб-ут-Тахрирга керүчеләр дип кулга алган иделәр. Шунысы да күзгә ташлана. Бу кулга алулар, мәхкәмәләр Русия президенты Медведевның Уфага килү вакытына туры килде диярлек. Хәбәр иткәнебезчә, Дмитрий Медведев Уфага 19 ноябрьдә килеп, төрле очрашулар үткәрде. Шул исәптән Русиядәге мөселман дини түрәләре белән дә. Мөфтиләр Медведев Русиядә ислам нинди булырга тиешлеге турындагы вагазын зур игътибар белән тыңладылар. Ә Медведевның төп фикере мөселман руханилары экстремизмга каршы тору көрәшендә катнашып, яшьләрне дөрес исламга өйрәтергә тиешләр.
У государства, у главы государства, у руководства страны есть четкое понимание того, что только проповедующие в духе традиционного для нашей страны ислама священнослужители могут идеологически противостоять радикализму и экстремизму.
Без дини экстремизм белән сүз мөселман динен тотучылар турында бара. Көрәштек һәм көрәшәчәк без дип тынычландырды Русия мөфтиләрен Дмитрий Медведев.
Мы последовательно и бескомпромиссно продолжали и будем продолжать бороться с этим явлением. Есть и результаты, есть и, конечно, большие сложности. к сожалению, преступные организации, которые используют для своих преступных же действий религиозные лозунги, они еще активны.
Мефтилер ущератларында дұрыс исламға үйретуіні ұйыштыру үшін ақша сұрадылар. Медведев вағды етті. 1 миллиард сум шамасы. Мефтилер рахмет еттілер.
Азатлықта Уфа овазы.
Күш структураларының Башқұртстанда діни экстремизм белән күрәштә зур уңышларга ирешүләре турындагы рапортларының яшаюы бер сәяси феномен тудырды. Мортаза Рәхимовның урыннан алынуына һәм аның урынына Рәхимов командасы кешесе булмаган һәм башкортлыгы күпләр тарафыннан шигасына алынучы Рустам Хәмитов куелуына риза булмаучы башкортчылыкны өскә күтәрүче көчләр, әйе, чынлап та Хәмитов килгәч Башқұртстанны діни экстремизм басты, милләтара татулык бетә башлады деп төрле медиа ресурсларда шоңкага башладылар. Хәтта Русия президентының студентлар белән күптән түгел булган очрашу вакытында да бер башка студенты шуларны кабатлады. Башкортстандагы милләтара вазгыять турында Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчесе, бизнесмен, Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек. Иң беренче сорау: чынлап та Хәмитов килгәч, республикада милли һәм милләтара хәлләр нашарайдымы?
Юк, мин әйтер идем, рус әйткәндә бу наоборот. Чөнки Хәмитов килгән вакыттан алып, менә елдан артык вакыт үтте. Шушы ел эчендә республикада кешенең башында иң беренче үзгәрешләр булды дип уйлыйм. Чөнки шушы раслаулар милләтләр арасындагы проблемалар килеп чыкты, ул кискәрде дип әйтергә бернинди дә фактлар юк. Бүген әйтер идек, менә татарларга карасак, бүген рәхәттәнеп үзебезнең телебездә сөйләшә алабыз, үзебезнең телдә уйлаша алабыз, бүтән халыклар белән аралаша алабыз, һәм безгә беркем дә безнең күзгә төртеп барганы юк. Власть тарафыннан да, хакимиятләр тарафыннан да бүген менә уңайлы шартлар тудырылган. Әйтеп киләсем килә, менә азакы айларны гына без 15-16 районда, шәһәрдә милли мәдәният мөхтәриятының урындагы булган оешмаларын төзедек. Һәрбер вакытта да безгә уңайлы кара булды.
Ну, кайбер фактлар бар бит инде. Менә соңгы бигрәк тә ярты елда ФСБ хезмәткәрләре Башкортстанда әллә күпме Хизб ут-Тахрир оешмасына керүче дип исәпләнгән кешеләрне кулга алалар. Мәхкәмәләр була, төрмәгә утырталар. Республикада милләтара барыбер киеренкелек күпме дәрәҗәдә бар инде ул. Әмма менә булар Хәмитов килгәч булганмы, яисә элеккедән калган мирасмы?
Менә шуны әйтеп китәсем килгән иде. Бу бит бер ел эчендә генә андый фактлар килеп чыга алмый. Шушы фактлар килеп чыгарга өчен 5-10 ел вакыт кирәк, шушы проблемалар килеп чыгарга өчен. Шуңа күрә менә шуннан да Хәмитов килгәчтән шушы хәлләр килеп чыккан дию, ул нык дөрес түгел. Бу Рахимов заманында аның милли политикасы нәтиҗәсе булып тора. Мин аны күп төрле интервьюларда да һәм публично итеп әйткәнем бар. Бу именно Рахимов заманында килгән политиканың нәтиҗәсе генә булып тора.
Ну, ул чагында табигый сорау туа. Менә бу Хәмитов килгәч хәлләр шулай нашарайды дип сөйләүләр, расаулар кем файдасына соң?
Күренеп тора, республикада кайбер оешмалар да, кайбер кешеләр дә, кайбер фондлар да, аларның бүген иң главный эше бүген ул Хәмитовка каршы чыгу һәм шуннан да Хәмитовны төшерергә эшләр булып тора. Алар инде ни өчен шуны эшләре дип уйламыйм. Уйлыйм, бу эшләрнең артында төрле-төрле фондларның кешеләре һәм аларның акчалары тора һәм направлениегә шушы кешеләр җибәреп тора. Бу сайлаулар вакытларын менә шушы уңайдан файдаланулар иң беренчедән аларның уйлавынча инде әгәр дә сайлауда Единая Россиягә тавышлар әз була икән, моны Мәскәү Хәмитовны төшерә дигән сүз дип баралар алар. Шуңа күрә бүген аңлап та бетереп булмый бит инде шул ук кешеләр, кайбер шәхесләр үзләре Единая Россиянең җитәкчеләре булып тора. Икенче яктан алар Хәмитовка каршы эшләп Единая Россиянең абруен, нәтиҗәсен рейтингы төшерергә эшлиләр бүгенге көндә. Моны аңлап бетереп булмый.
Якын араларда кашандар бит инде елазагына хәтле дип планлаштырыла иде Башкортстан татарларының курултае җыелырга тиеш иде һәм шактый дәрәҗәдә хөкүмәт канат астында дип әйтим мин дә хөкүмәткә каршы түгел бит инде ничә еллардан соң ниһаят.
Әйе.
Шул кашанрак ул курултай җыелачакмы, җыелса башлар җыелы.
Әйе, курултай 3-нче татарларыннан башкастан татарларның курултайы үтәчәк, ул декабрьдә, 23-нче декабрьдә үтәчәк. Бүгенге көндә президентның указы проекты әзерләнгән, оргкомитет составы әзерләнгән һәм оргкомитетның рәисе булып безнең курултай госсобраниенең рәисе Толкачев булып билгеләнгән һәм бүгенге көндә шуннан да бу курултайга әзерлек эшләре бара. Менә без үзебезнең штаб бөтен документларны әзерләйбез. Әйтеп китәсе килә, бу шуннан да бер яктан безгә хөкүмәт ярдәм итә, әмма ләкин бөтен документларны, бөтен делегатларны, бөтен үзебезнең резолюция решениеларын без үзебез әзерләйбез һәм үзебезнең совет утырышында без аны кабул итәчәкбез һәм курултай материалларына теркибез.
Нәрсә бирер дип уйлыйсыз менә бу курултай? Курултай үтте дә икенче көнне халы буянды, нәрсә күрә урам?
Иң беренчендә ул курултайның үтүе бер яктан халык өчен, татарлар өчен мөһим дип әйтим, чөнки татарларны онытмаганнар, хөкүмәт тарафыннан татарлар, Башкортстанда яшәгән татарлар онытылмаган һәм аларның проблемаларында, аларның төрле-төрле мәсьәләләрен хөкүмәт белә һәм аны шишәргә нияте бар дигән сүз беренчедән. Ул кирәк, ул политик сәясәт яктан кирәк. Ә икенче яктан инде шул курултай резолюциясына, курултай карарларына таянып без алдагы көндә эшләргә планнарны эшләй алабыз. Бүген көндә без президент исеменә хат язган идек, Башкортстан татарлары советы исеменнән РТИ мәдәният сараен татарларга биреп һәм шушы мәдәният сараенда үзебезнең татар үзәген эшләргә кирәк дип. Болар безнең өчен дип.
Шулай була күрсен, әмма шулай да күпләр фикеренчә иң мөһиме хәзер мәктәпләрдә татар телен укытуны җайга салу. Сер түгел, әйтик, иң зур татар районнарының берсе булган Туймаз районында бер генә татар телендә укыта торган мәктәп юк, бетерелгән. Аннан соң радио телевидениедә татар редакциялары булдыру проблемалары тора. Менә бу курултайда или курултай алдыннан дип әйтегәндә, бу мәсьәләләр караламы, каралашакмы?
Шуннан да шушы мәсьәләләрне без күтәреп чыгабыз курултайга да, курултай алдыннан да, үзебезнең халык ихтыяры гәзитендә дә чыгарачакбыз. Бүген көндә әйтәсем килә, бернинди каршылык хөкүмәт тарафыннан юк. Шуңа күрә бу сүзләрне, бу проблемаларны шуннан да күтәреп, шуннан да аның турында курултайда да сөйләшеп, шушы проблемаларны чишү мәсьәләләрен аны үзебезнең карарларга да кертәчәкбез.
Иң мөһиме хөкүмәт карарларына кертү кирәк.
Һәм тагы әйтәсем килә, шушы менә төрле менә булган проблемаларны барыбер, барыбер хакимият кенә түгел, үзебезнең милли оешмаларда татар, башкорт, урыс оешмалары бергә җыелып бары бер бергә җыелып, бергә сөйләшеп чыгып, һәр бер оешмага карашлы уңай карарларны кабул итәргә кирәк.
Әйе, Рамил әфәнде белән килешмичә булмый. Ак эт бәләсен кара эткә тагарга маташып, Рәхимов чорында бузылган милләтара мөнәсәбәтләр өчен җавап президент Хәмитов гаепле дип расларга маташучылар һәр хәлдә әлегә уңышка ирешмәделәр. Русия президенты Уфага килгәч, монда хәлләр яхшы тора дип белдерде. Димәк, безне Хәмитовка каршы кешеләрнең яңа уйдырмалары, яңа шау-шулары көтә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Соңгы вакытта Казанда үзләренә кул салучылар ныга артты. Әлеге мәсьәлә ата-аналарны бу юлга баручыларның туган-тумачаларын гына түгел, ә психологларны да бик борчый. Бу проблемга багышланган Казанда үткән түгәрәк өстәл сөйләшүендә балаларның хылыкларын тернәкләндерү үзәге җитәкчесе психолог Татьяна Бәширова ата-аналарның хәзер балалары белән гомумән шөгыльләнергә вакытлары юк дип әйтә. Тормыш басканга акча җитенкерәмәгәнгә Казанда күп балалар урам тәрбиясендә. Алар килеп туган проблемнарны чишүгә дә әзер түгел. Шундыйларның берсе үзенә кул салган Женя. Ул инде тормышта булган бер балада үстергәннәр. Ләйсән Хафизованың әнә шул фаҗигага мөнәсәбәттә әзерләгән язмасын тыңлыйк.
Шашты халык, шашты бүтін дүниясы тылсымлы саннардан тұрған датаны күтіп. 11-11-11, 6 бірлі. Кімдір туй асады, қойсылар бала тудыру юртына урын білшіп қойды, хатта ауырлы хатынлар күнін тұру кетіріп бала табырға жейінділар. Ил ағаларының рәсми документларға қол қойына шушы күнге тұру кетірген маташуы да болды дилер хатта. Әбет 11-11-11 хауфлы саннар жилмасы болған икен. 11 ноябрь күні 24 яшлік Женяның ире татар егіті Эдуард хатыны қунарға қайтмағаш шаңсуғарға тұтынды. Соңғы уақытта ішке орнашалмыша интегіп ерганліктен кейфі қырылы бірақ тұрған Женя ертеден медицина полисаларға деп шығып кеткен еді. Әкері қайтмады. Полисында ала ол... Құры илға бестесінде өз ерті білен тұрып ғымыр етуші мәңгі есірік әнісі янына кіріп шығуда көңілдегі ойларын тағында тирен айтып, яраларын ашып жібергендір қыз баланың. Бала шағында, е балалар ертінда, е туғанларында тұрып ұздырған Женя, өсіп аяққа басқаш әнісіне сумкі тұтырып ризықташы. Әлігі язмышының қақарлы күнінде 11 ноябрьде де күштінеш көтеріп келген қызынан ұялмыша 300 сум ақша сұрап тұрған әнесі көңілін тілгәлі әлбәтті қызының. Жене ісе ақшаны берген әнесіне нешегенді бермәсін. Соңғы тейнінде ғазиз анасына хәтті ісірік болса да берген ол. Гәрші ақшаны Махмұрдан ентіке әнесі тағын баш түзәтірге тұтасын, шул ісірік рәхәтлігінен енді хеш те айнымасын білсе де берген. Ғазиз анасы ісірік. Исрик анага жене кирекми. Загысыз ире Эдуард, татар егіті, их білген булсам, сизген булсам деп ашырғалана да бит, инде іш узған. Әз жене бу ішіне көптен әзірленіп ерген. Шарасызлығы шектен ашқанны, тересіндегілер исе ник бірсі сизсін. 24 яшлік сау таза хатынның үлі гәудесі табылға шықына, алар барсы да вақтыя кібік тұйылған белгілеріні іске түшіре башладылар. Юқса дүшәмбі күннік жене интернеттағы битіне 11-11-11 қабір ташына язар үшін бейрек матур даты деп істеп қойған болған бит. Ол енді көптенен өлімінің сценарийін әзірләп ерген екен. Енді хатыны өлгешкіне біздің ир дияніміз де хатынының енді бірінші тапқырғына өлерге жейін мауын іске түшіре. Ел ярым әлі қотығына ашуланышқаннан соң Женя, өзімді өлем баланын да алып кетем деп ашырғаланып дулаған болған. Эдуард бұл сөзлерге ықтибар етмеген. Хайыр, түнгі клубқа жібермеген шыңына өліп кетмес деп ойлаған енді Эдуард ұлшақта. Өлімнің сәбәпләрі әлбәтті тирендірі хисләрді ойларда болса керек. Ирі хан баласы білен қойнанасының үйінде ешіп де, рәсми рәуіште хатын деп есепленмеген, негедір ирін зағысқа алып бара алмаған Женяның башында не дегіне фикірлер шу алмағандыр бит. Ирін зағысқа алып бармаған хатында мы ғайып? Әлі ғазиз баласының әнисін рәсми хатыны деп таңырға жиынмаған ир затында мы ғайып? Әлбәттә, машиналар, күн көріш бір-бірлар үшін кредитлар мойнына бау болып шылғанған ирінің де ғайбын ақлап болады. Кредит түлесі бар бет. Тойлап тұрға қоямында вақыт. Шулай да ғымыр біргіне. Әйеш хатынның аппақ той күлмәге кесі келген болғандыр. Жене оғалғашта Эдуард шындық полицияға мұражағат еткен әлбәтті. Ә Жене ісе өзі іптеш қызының түшіне кіріп, гәудесін қоян үзлесін білдірткен. Ол бала шағында қайғы хәсіретсіз вақытта шашып, өне тұрған қоянлыққа кетіп асылынған бишара қай. Кісесіндегі язуы да ирекні тілгәлі бет. Бір кімні де ғайыплы көрмәгіз, мен барыннан да тойдым, менің бір ішім де барып шықмай. Әйләнә тирәбізде күпме кішінің бір іші де барып шықмай, күпме халық барсыннан да тойған. Күпмісінің қолына тұтып ішілерлік іші юқ, балаларын ашатырған мәктәпке бересі садақаларға ақшасы жетмей. Табипларының кісесіне салырлық ақшасы болмағанға күпме халық хастасына дәва таба алмайша теге дүнияға кетіп бара. Ә Женя, 24 яшлік сау таза хатын, нәни қызын, никахсыз загсыз болса да ирен, шушы ашы дүния қызурына ташылап қолдырып, салқын жер қойнына кіріп етіні құлайырақ деп тапқан. Бұршыларыны қиынлықларын шулыра үші жіңермін деп ойлаған мол. Батырлық мұсын бұ? Әлі шарасызлық мұ?
Озатлық радиосы.
Аңғарша қадар Ленин, Сталин уақытларында...
It now exists between the West and Islamic world.
Да, мы последние выборы фальсифицировали.
Әрбір милләтнің өзінші кешісі келер.
Мені шанам, ол әсір солдатлар алар исәннәр дей.
Башқұртстан республикасының көп милләтті халқына тоғыры хизмет етірге.
Саддам Хусейн will have an automatic right to appeal his sentence.
Унисылған белесі тілді туған яқтан Иракта бетінді.
Милләтін яқтылық. Халыкчы яплык дигән әйбер.
Это пытки в кадыровских застенках.
Безнең иң төп бурычыбыз
борын мин кабык кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга тиеш.
О
Азатлык радиосы.
Мусульман дөньясында курбанышлары дәвам итә әле яңагына Сембердә малта бар. Фәрит Аюпов шәһәрнең дини һәм милли оешма әгъзаларын Сәхрә ашханәсенә җиде. Әлегә шта бу якларга Төркиядән килеп белем биргән галим Мөхәррәм хәзрәт тә катнашты. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим курбаныш вакытында милләтне саклау мәсьәләләре дә күтәрелде дип хәбәр итә.
Сембердә дә бөтен ислам дөньясындагы кебек үк курбанышлары бара. Күпләр күрше тирә туган тумашаларын чакырып мәҗлисләр оештыра. Күренекле малтабарыбыз данлыклы Шыгырдан авылында туып үскән Фәрит Әйюпов үзенең Сахара, Сәхрә дип аталучы ашханәсендә дин кардәшләребезне җыйды. Залның зуррак өлешендә ират җыелса, иштәрәк кеше залында хатын-кызлар вагазлар тыңлады. Кешене өлкә мөфтие Сәүбән хәзрәт Сөләйманов ачып җибәрде.
Курбан чалу дигән зату, Аллаһка да якыны дигән зур ибадәт туганнар. Курбан чалдык та бетте түгел, аның әҗерен көтик, аның әҗеренә ирешик, аның әҗеренә ирешер өчен бик күптән чынлап сөйләнеп, җанын тәнен белән шул курбанны чалгач, нәтиҗәсен үтәргә тырышу. Шул ул Аллаһка да якыны юк. Шул дөньяда белән турган кеше кем курбанын кабул булды дип сана. Ва бүгенге көнгә Аллаһка да безне ирештерде. Бездән олуг нәтиҗәсебезгә зур кунагыбыз килде. Турциядан Коръани хафизлар әдәби турган зур университетнең мөәллиме безгә килеп инде бу кара Рамазан айында бик күп дәресләр биреп, бик күп дәресләр сөйләп, Коръан укып чыгып, белмәгәннәребезне, безгә дә күзебезне ача торган зур мөәллим килде. Аны шул без олыклап, йөртәбез мәҗлесләргә дә.
Аннан соң ул сүзне Төркиядән килгән мөәллим Мөхәррәм хәзрәткә бирде.
Кеше курбан чалу белән мәҗлес узуры нияте белән генә түгел. Иң беренчесе Аллаһ Тааланың ризалыгына ирешергә. Аллаһ Тааланың ризалыгына ирешү дигән сүз бер бәндәсеннән әз генә дә булса Аллаһ Тааланың риза булуы иң зур бер дәрәҗәдер. Чөнки бүтән мәхлукатның хоҗасы, Рәббе тәрбиячесе булган Аллаһ Субханаһу ва Тааля хәзрәтләренә якын булуыбыз, аны ризаландыруыбыз о безнең өчен зур дәрәҗә була. Чөнки без бәндәләр, гүнәһларыбыз бар, хаталарыбыз бар, тормышта яшәбез, нәфис, шайтан, байшакта инсанларның безләрне алдаганнары, өзебез нәфисләребезгә ияреп эшләгәнебез гүнәһлар бар. Бүтән бунлардан пакланып, сакланып, Аллаһ Тааланың ризалыгыбыз әлбәттә безнең өчен иң зур дәрәҗә була.
Узын-узак барган кичәдә чыгышлар күп булды. Болгар яңарышы оешмасы рәисе гадәттәгечә болгар бабаларыбыз мирасына игътибар юнәлтте. Туган тел оешмасы вәкиле исә милләт буларак сакланып калуда динебез һәм тарихыбыз гына түгел, ана теленең һәм милли моңыбызның да әһәмиятен ассызыклады. 3 сәгать барган олуг шарадан үз тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бүген өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим Шыгырдан авылында туып үскән, хәзер Ульян якларында яшәүче Фәрит Әйюпов оештырган корбан ашы турында сөйләде. Алга таба сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар шулай ук Шыгырдан якларында әтүгәлерәге Чуашстанның Кызыл Шишмә авылында туып үсеп, Самарда авиация белән бәйләнештәге зур ширкәттә эшләгән милли хәрәкәтне оештырып җибәрүчеләрнең берсе Мансур Ямалетдинов турында арасында булыр. Ул Самар өлкәсенең бер дәмле газетын чыгару өчен тырышып йөрүчеләрнең берсе. Шәһәрдә беренче хәләл кибет аша, тавык фабрикасында хәләл тавык суюны да башлап җибәрә. 10 ел буе шәһәрнең милли мәдәни мөхтәриятенә җитәкчелек иткән Мансур Ямалетдинов инде ялга китәргә җыенса да милли хәрәкәткә үзенең киңәш табышлары белән ярдәм итеп торачагын әйтә. Самардагы хәбәрчебез Шамил Бахаутдинны тыңлыйк.
Мансур ага, чыгышы белән Чуашстанның атаклы Шыгырдан районыннан. Мансур аганың авылы Кызыл Чишмә. Кызыл Чишмә татар дөньясына бик күп асыл затларны бүләк иткән төбәк. Халкы уңган, булдыклы, зирәк һәм әйдәманлык сыйфатына ия ирләр. Татарстан биеклегендә танылган шагыйр Кави Латип та Кызыл Чишмәдән. Барлык татар дөньясына таныш булган яшь сәләтләр белән оста иттереп эшли белүче Җәүдәт Сөләйман да Кызыл Чишмәдән. Мансур абый, сез сугыш чоры баласы, хәтер дигән китапта ниләр истә калды дигән сорауыма ул миңа телефоннан мондый җавап бирде. Ил күргән афәтне миңа да татырга туры килде. Ярым ачлык. Ашау рационында төп ризык булып үләннәр истә калган. Шул үләннәр витамин чыганагы булган күрәсең. Ә рухи азык кайсы чишмәдән алды дигәнгә, авылның үз мөхите бар. Авыл ул бөтенләй икенче дөнья. Кышлар сайравы, күк күкрәү, яшен яшенләү, су, урман, булын, болар балачагыга рухи кыбла салучы фрагментлар дима сорабый. Җәй көннәрендә кишен гирт эшләре тәмамланганнан соң, әниләр юн өрләргә, ыек башлар бәйләргә урамга чыгып чирәмгә утыралар иде. Күршедә яшәүче укытучы Зәйнәп апа, Йосыф кыйссасын укып, фарсы, гарәп телләрен яхшы белеп, аны безгә аңлата иде. Без малайшаклар шул кыссаларны тыңлый-тыңлый, татар телебезне, әдәбиятыбызны яратып үстек. Хәтта шагыйр булырга да хыялына идеди Мансур Ямалетдинов. Мансур абый физика, математика фәннәрен бик яхшы белгән ират булганга, мин кызыксынып, мәктәпне кайсы телдә укыдыгызсың дип сорадым. Ә ул миңа татар телендә, хәзерге вакыттан айырмалы буларак, ул елларда ата-аналардан сорап тормыйлар иде, кайсы телдә укытасыз ди. Татар баласы татар мәктәбенә, чуваш баласы чуваш мәктәбенә бара иде. Мәктәпне татарча бетерсәм дә, фәннәрне бишлегенә биреп, югары уку йортына кердем диде ул. Мансур абый белән күп еллар милли хәрәкәттә бергә эшләгән, милли хәрәкәтнең аксакалы Азат әфәнде Натыров Мансур абый турында тагын менә мондый фикерләр дә истәде.
Авиация заводында эшләгән чакта шул вакытта мин Мансурны белә идем инде. Таныш иде аның белән. Ул зур белгеч иде. Шул зур белгеч буларак җаваплы эштә иде авиация буенча. Ә ул үзе татар мәктәбендә татар телендә белем алган. Һәм инде зур конкурста җиңеп, авиацион институтка керә алган. Һәм менә хәзер бит кешеләр, кайсылары әтиләр татар мәктәбендә укыса бала, аларга юл ябыла дип ялгыш ялгышалар әтиләр, кайсылары. Менә безнең Мансур авиация институтына 5-кә биреп имтиханнарны керә алган бит. Ә менә Татарстан президенты Шаймиев һәм ул байта зур кешеләр татар мәктәпләрендә укыганнар бит. Менә шуны без барысында белсәк иде. Милли хәрәкәткә ул килде милли җанлы кеше буларак. Туган тел оешмабызның байтак чараларында катнашты Мансур. Өлкәбезнең бердәмлек газетабызны оештыруда да аның өлеше зур. Бер зур чараны оештыруда Мансур бик тырышты. Бу Идел буенда ислам кабул итүгә багышланган фәнни конференция турында сүз бара. Музыка мәктәпләрендә төрле милләттәге укучылар башкаруында татар композиторларының әсәрләре байтак еллар сәхнәдән төшмәде. Бу чараны Мансур оештырды. Иганәше дә булды. Балачакта, Мансур турында әйтәм, балачакта авылдагы татар теле укытучысы мәктәп балаларына Йосыф кыйссасын укый булган. Шуның белән милли рух телебезне ярату Мансурга да кирип калган. Инде улыга айгач үзенең кызы Гүзәлгә дә ул бу кыйсаны ирәткән һәм Гүзәл аны бик матур итеп сәхнәдән бу да мәктәпләр өчен, әтинеләр, укытучылар өчен яхшы үрнәк. Бәлки татар халык театрлары да Йосыф кыйсасын сәхнәләштерергә тотынырлар иде. Бу бик җитди мәсьәләгә тәвәр итерләр иде. Мансур әфәнде хәләл ризык кибете дә ачкан иде. 96-нчы елны тавык фабрикасында мөселманча суюны да оештырган иде. Самара Җәмик мәчетен төзүдә дә ул өлеш кертте. Общительләр советының агзасы булды. Менә шулай 2001 елны милли мәдәни мәктәбият оештырылгач Самарада ул бик зур эш эшләде. Көне-төне бик җаваплы буларак директор вазифаларын башкарды.
Сез Мансур Җамалетдинов турында азат надиратның фикерләрен ишетегез. Милли хәрәкәткә хезмәт итәргә теләгән кешегә милләт юлында һәр вакытта ниндидер эш бар. Менә Мансур абый да шунысы белән аерылып тора. Ул командага килеп кереп үз юлын тапты бит инде. Менә бу музыка мәктәпләрен җыеп, аларга программа төзеп, иң беренче Россиядә хәләл итләр сатуны оештырып, хәләл кибет ачып җибәрү. Бу мен бетмәс тикәнмәс энергиясе бар иде ул елларда Мансур аганың. Ләкин дә һәр нәрсәнең чиге бар шикелле инде. 10 ел дөрләп эшләде. Хәзер үзенең киңәшләре белән катнаша милли хәрәкәттә. Бу кешенең татар милли хәрәкәтенә кергән өлеше, әйдәман булып яшәве бик күпләргә үрнәк. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызда чираттагы язма да милли хәрәкәт мәгариф проблемнарына багышланыр. Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Башкортстанның Стәрлетамак шәһәренә чакырабыз. Бу 70 меңләп татар халкы яшәгән шәһәрдәге балалар бакчаларында әле моннан берничә ел элек кенә татар төркемнәре эшләп килсә, инде бүген алар юк дәрәҗәсендә. Милли күтәрелеш елларында 120ләп татар теле укытучысы, тәрбиячесе эшләсә, бүген ге алар 50ләп кенә калган. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан укытучылар, галимнәр җәмәгатьчелекнең сүлпәнлегеннән зарлана. Һәр нәрсәне сорый белеп сорарга кирәк диялар. Милли күтәрелеш елларында педагогия академиясендә татар чуваш филологиясе кафедрасын, милли сыйныф һәм бүлекләрне ачу җиңел булмаган. Хәзер дә теләк булса, барсын да ипләп кенә эшләргә мөмкин дигән карашта түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар. Әңгәмәне Ремзил Уәли алып бара.
Стәрлебаш мәдрәсәсе, Стәрлебаш районы дигән сүзләр матбугатта, радио телевидениедә еш кына яңгырап тора. Кайберәүләр Стәрлебашны зур шәһәр, мәдәният, сәнәгать үзәге дип күз алдына китерсә дә, Стәрлебаш ул зур татар авылы, борынгы татар ягының бер үзәге. Аның даны борынгы татар мәгърифәтчеләре, шулай яктан чыккан хәзерге язучылар, галимнәр һәм башка диплар белән бәйле. Ә менә Стәрлетамакта хәлләр бөтенләй башкача. Ул тинак, Татарстандагы матбугатта һәм җәмәгатьчелек арасында сирәк искә алына. Ә бит Стәрлетамак 20-нче гасыр башында Башкортстанның баш каласы булып китә язган. 1919 елда төзелгән кече Башкортстанның үзәге Урал тавы һәм Ырымбур даласы чигендәге Темәс авылында һәм Стәрлетамак каласында булган. 18-нче гасыр башында ук биредә шул исемдәге татар авылы булган. Хәзер ул Башкортстанда гына түгел, ә бүтән Русиядәге атаклы индустрия үзәге. Элекке сода комбинаты, билгеле нефть химиясе ширкәтләре, станоклар төзү заводы һәм башка компаниялар монда урнашкан. Анда 270 мең кеше яшәй, ягъни Стәрлебаш ул атаклы мәдрәсәле авыл, Стәрлетамак Башкортстанның көньягындагы мәркәз яки үзәк. Анда 70 меңләп татар яшәй. Һәм алар халкының 23%-ын тәшкил итә. Шуның өстәвенә биредә 15%-тан артык башка милләт вәкилләре бар. Заводлар күп булгач, әлбәттә, монда зур төзелешкә чит өлкәләрдән килгән руслар һәм башка милләт вәкилләре дә җитәрлек. Һәм биредә башкорт драма театры бар. Стәрлетамакта Зәйнәб Бишева исемендәге педагогия академиясе эшләп тора. Бу академиядә элекке пединститутта 10 еллап элек Татар һәм чуваш филологиясе бүлеге ачылган. Гомумән Стәрлетамакта татар зыялылары, мәдәният, сәнгать хезмәткәрләре, мәгърифәтчеләре, инженерлары бик күп. Уфаның күләгәсендә кала башлаган борынгы Стәрлетамакта яшәгән 70 мең татар үзенчә милли тормыш алып бара. Ә бит бу иң саллы татар төбәкләренең берсе, көчле өлкәләр белән чагыштырырлык. Самара, Саратов өлкәләрендәге татарлардан саныгыннан һич калышмый. Ә сифатка килгәндә, ондагы фәнни, мәдәни традицияләр бер дә сүнүгә бармый. Әйтик, педагогия академиясенең татар-чуваш филологиясе кафедрасы мөдире Илшат Насипов күптән түгел Казанда татар теле фәне буенча докторлык диссертациясе яклады. Шул ук факультетта эшләүче Илсур Мансуров, Гаяз Исхакый һәм башка мөһаҗир язучылар иҗаты буенча фәннәр кандидаты исемен алды. Шулай итеп, Стәрлетамак Уфадан яки Казаннан калышмаска тырыша. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә 30-дан артык галим, укытучы, Стәрлетамактагы милли гамәлләрдә катнашучы берничә эшкуар, мәдәният хезмәткәрләре катнашты. Аларның бүгенге көн, милли мәгариф, мәдәният турындагы фикерләре Стәрлетамак өчен генә түгел, ә барлык татар җәмәгатьчелеге өчен дә әһәмияткә ия. Әйдәгез тыңлап карыйк. Филология фәннәре докторы Педагогия академиясының проректоры Илшат Насипов бүгенге мәне менә ничек башлап җибәрде.
Мен бер 10 ел элек бер дәүләт педагогия институтына барган идем. Анда конференция булды. Конференциядә булган аудиторияның элеп куйганнар лозунг. Татар түгелмен димә, башын ватармын дигән дәртмән сүзләрен элеп куйганнар. Шуннан сорыйлар инде кемнәрдер инде анда. Сезгә ничек кем шуны элеп куярга рөхсәт бирде? Ничек куркмыйсыз элдегез ди. Шунда сүз китте дә шуның турында инде шундый фикер булды. Кемнән куркасыз? Сез безгә бер кем әйтмәде, аны элеп куярга да кемдер кушмады. Элеп куйгачтан бер кем дә әйтмәде, шуны алырга да кушмады ди. Сез башта элеп куйып барагыз. Не элгәнче куркасыз ди. Менә шул истә калган шундый сүз булды. Һәм менә үзебезнең Стәрлетамак шартларына килеп инде минем әйтәсем килә инде. Дөрестән дә Стәрлетамак ул безнең илебезнең бер кечкенә генә көзгесе. Анда бүтән илебездә булган проблемалар шук исәпләрендә милли проблемаларда чагылыш таба. Һәм без шушы кечкенә генә шәһәребездә, төбәгебездә яшибез башка татарлар кебек. Берсенең дә Казаннан да, Уфадан да айырмалы проблемалары юк. Алар барса да бар. Ләкин аны без үзебез ничек хәл итәбез? Заманында төрле хәлләр булды, төрле сәяси хәлләр булды. Ләкин инде кешенең үзенең күңелендә булганны бернинди сәяси хәлләрдә, бернинди үзгәрешләрдә чыгарып ата алмый. Әгәр дә безнең туган телебезгә, милләтебезгә карата йөрәгебездә шундый мәхәббәт, ихтирам хисе бар икән, аңа беренчек таяк чала алмыйлар. Һәм мин шуны күрсәтәсем килә инде Стәрлетамак мисалында. Менә Стәрлетамак төбәгендә без шул ук башкортлар, татарлар, урыслар, чувашлар һәм башка бик күп милләтләр бергә яшибез. Милли хәрәкәтләребез дә күп булды, төрле нәләрдә булды, ләкин дә милли хәрәкәтләр арасында безнең бер вакытта да монда тарткалашылмады. Безнең проблемалар булды. Без башка җирләрдә кебек юдрыкларны төйнәп, кызып, пешеп сугыша да ала идек. Ләкин без бер вакытта да әйтмәдек. Ниндидер уртак проблемалар бар икән, без утырып аларны хәл итәргә тырыштык, уртак тел табырга тырыштык. Таба алмаган проблемалар буенча инде без бәхәсләшеп, сугышып утырмадык. Чөнки сугышып, бәхәсләшеп, тарткалашып бер вакытта да мәсьәләне хәл итеп булмый. Уртак фикергә килеп булмый. Без эзләдек уртак фикергә килергә, уртак проблемаларны, шуларны хәл итәргә тырыштык. Безнең Стәрлетамакта шулай ук элекке вакыттан шәһәрдә бер генә мәктәптә, бер генә балалар бакчасы да юк иде. Стәрлетамак педагогия училищесендә дә татар бүлеге юк иде. Педагогия академиясендә татар бүлеге юк иде. Төрекләрдәге мәктәпләрдә дә бик аз иде мәктәпләр. Менә беркем дә әйтмәде, әйтим инде Тәнзилә Рауфовнага пенсиясен алып, рәхәтләнеп яшәр урында. Беркем дә аңа әйтмәде. Балалар бакчасына барып, Бушка, баштагы мәлне, аннан соң 25025-ке, аннан 05-ке, аннан бер ставкага, аннан полтора ставкага чаклы үсеп, бүтүн шәһәр бакчаларында балалар татар бүлекләре булдырыга. Булды инде андан илләрендә, ләкин беркем дә аның кулына сукмады. Ул үзен ишен эшләде. Хәзер менә Тәнзилә Рауфына инде ул һәрбер ниң организмның мөмкинлеге бар бит инде. Китте. Ә кем безгә Қымалшуалы, шушы ішіне Тәнзіле Рауфовна кібік, икенші бір татар келіп үшлерге. Бір кімді әшілемей. Бүгін күнде біздің балалар бақшалында татар бөліктер жоқ дәрежесінде. Мәктеплеріні алайық. Заманда мәктеплерде, біздің бүгін күнде шәһәр мәктеплерінде, нешік кіне ауыр болмасын, барлық мәктеплерде диярлік татар класслары бар. Алар тағында көбірек болыр иді, әгер де біздің көпләп шушы мәктеплерде оқытқан оқытушыларыбыз, элек мына Зәйни абый кебек, Инис кебек, башка кешеләр кебек өйдән өйгә йөреп, балаларын җисалар. Укытучылар бар, алар элек юк иде. Без җәмәгатьчелек шулай итеп җыйдык, шуннан укытучылар килде. Безнең укытучылар шундый зур укытучылар коллективы барлыкка килде. Ләкин ул бабайлар, йөргән бабайлар үлеп беттеләр. Алар ханын күпләре юк. Исән булганнары да сәламәтлеге кохшау дәрәҗәсендә һәр алар йөри алмый алай. Безнең бит укытучылары бар. Алар Бір заман Тәнзиле Рауфовна сіз ішлеген бағытта методист болушайын. 120-ге яқын татар тілі оқытушысы һәм тәрбиешісі болып кетті. Бұл үйті зұр не? Коллектив. Бүгін күнде олар 50-ге яқын ғана. Бәкін оларның көбісі шушы ішіне башқарыға ризат өгіл күтелер, зорланып келелер бізге. Бізге шоны бермейлер, мұны бермейлер, сегені бермейлер. Татар бүлеге ашылын алып, тарихи әйберләр булар. Әгәр дә татар җәмәгатьчелегендә шунда заманда үзе күтәрелеп шушы мәсьәләне күтәрмәсә, безгә дәүләт мәгез сезгә бүлеге ачык диюче бар имә? Юк. Без татарлар сорагачтан дөрес йөрегә күп туры килде, дәлилләргә туры килде, менә шулай, шулай, шулай конструктив планда ачтылар. Безгә мөмкинлек бирделәр үсергә. Безнең үзебезнең кафедрабыз булды. Анда бер генә дә фәннәр кандидаты юк иде. Бүгін де біздің докторымыз бар, кандидатларымыз бар. Шушы бөлікте оқып шыққан нешеме оқытушыларымыз бар. Олар арасында нешеме бүгін күнде Башқұртстанның ат қазанған оқытушылары бар. Шушында оқып шыққан кішілер арасында неше кіші аспирантурада оқып, өзлері бүгін фәннәр кандидатлары. Әгер өзлері тырышмаған болса, дұрыс, олар бізге мүмкіндік берділәр. Һәр вақыт қолға сұғып тұрмадылар, аяқ шалмадылар. Ләкин тырышсақ бит бола, шушы әйберләрін эшләргә. Туган телне өйрәнүдә дә, өйдән башласак, димәк, безнең үзебездән тора барысы да. Менә мин шушы нидән лозунгтан башладым, шуны әйтәсем килә инде. Күп мәсьәләләр, туган телне саклау мәсьәләсе дә, башка халык белән дуслык мәсьәләсе дә, халыклар арасында, күп халыклар арасында үзебезне булдыру, үзебезне күрсәтү мәсьәләсе дә үзебездән тора.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк стәл сөйләшеп утырмыйсыз. Анда Стердамак педагогия академиясе галимнәре һәм шәһәрдәге татар тел әдәбияты укытучылары катнаша, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Стердамак академиясенең проректоры Илшат Насыпов тәкъдиме белән бу сөйләшүгә шушы уку йортының элекке җитәкчесе, хәзерге ректорның киңәшчесе Марс Гилметдин улы Хамидуллин дә кушылды.
Укытучының роле безнең общество белән, журналистлар белән кирәкле дәрәҗәдә аңламыйлар. Халык аңламый. Бер-ике пример. Менә элек шундый гына коррупция дип күп сөйләбез. Бер вакыт газеталарны үзегездә укыгансыздыр. Алар, оказывается, самый зур коррупция образование даймыш. Весь алар бит укытучылар Мерседес тайрыйлар, Канарга баралар. Мен әйтәм, бу журналистларның азрак башында теге әле бер ниткәндә бер негр әйткән кебек бер выступать итте негр әйтәм, инде кара ди, ну бит минең мозги-то светлые все равно ди. У них, мне кажется, наоборот. Йөзләре ак булса да, мозги черные. Большому сожалению.
Но журналистлар түгел, коррупция белән көрәшүчеләрнең сүзе ул.
Ул бит аны язарга да мөмкин, аны коррупция иткән кеше әйтсә дә.
Дәүләт чиновнигы махсус куелган, ул справка биргән, журналист шуны әйтә инде.
Ә ул аны барып проверять итсен. Икенче нәрсә. Әле инде политни бара сүзләр и так далее. Ну, наверное, яхшы сүздер ул. Мына хәзер укытучыларның эш хакын күтәрәбез инде нигә менә татарча әйтә белмим дә, средний по региону нәрсә диләр. И шуны бер огромный достижение күрү итеп әйтәләр, да. Но это же позорище. Даже шушу уровень-то даже. Средний класска даже барабитянами взяли. И шул вахатта, на шунды, не, общая политика турында и так далее, укутушиларну, яшлярге и так далее, алар бит хазербик шустрые, аларну мозги очень белые, чистые, да, алар уйлилар. Койда барабас, ни уйлевас, нарса и так далее. Наша же проблема пока бізде решаться и тельмей, бізнің күш білен, чиновникның күшлері білен, журналистларының күшлері білен. Элементарный нәрсені аңнамасақ, что шушы балаларыны біз яқшы нетіп ұқытмасақ, яқшы етіп гражданнар шлемесақ, яқшы знаниялар бермесақ, аның үшін керек шундай соответствующий состав ұқытушылар. Өзінден өзі келмей. Шуны біз общество аңнамайынша, біз бүтін общество білен түбенге кетеміз. Маның сомненесі жоқ. Закономерность бар. Закон перехода количества в качество, татарша айтармайым, аны бір кішіда не отменял еще.
Сіз мұна бұл институты ұйыштырғанда, бөлікілер ұйыштырғанда, стердімақ администрация сияки Уфадан милли ішлеріне башқарт, татар, чуваш ішлерін бік ұстырмағыз деп, ояқ шалушы болды ма, ек ма?
Дұрысын күн айтам болды. Ол дәуірі шулай яны. 90-нчы еллар – это сложные вахтлары. Булдыгына түгел, түрлі яқтан булды. Бір яқтан нажимали, екінші яқтан не поосторожнее, тіге бұл нәрсе, национализм. Ну, білесіз бетінде историяна. Шундай сөзлер. Ну, біз бары-бір жайлап кына, нетеп кына, яқшы етіп кына вопросларыны койғаннан соң, чтобы бізге, «Йоқ, сен, мен сені сниму с работы, если шын сол сөзіні ректордан продолжать етен жыл, аңа барып жетмәді». Шул вақытта тігілі әзгіне тігі пробный каменға отступил бі, ярар мені нәрсеге керек ол, ну отступиш, мұна Елшат айта бит, өзі бізден тұрады бі. А мұндағы кішілер, бірге жиылғаннар, мұна яшлар ұтыралар, предпринимательлер и так далее, біз ол вақытта не отступили. Но бізге аннан соң даже рахмет айттілер. Шулық власлар. Анды нәрсе бар ол, бар, әлі де бар ол.
Мұна біз сіздің білен тігі ескі режим күшілері коммунистлар заманда.
Мен өзім коммунист болдым. Секретар партбюро
институтының көмекті. Хрущев вақытта, Брежнев вақытта. Мұна шул вақытта Қазанда бір мәктеп қылған еді. Мұна шул вақытта шыннан да, яшылар білмей бітаның, бұл тілілер керек ме, милли культуралар, мәктеплер керек ме деп, Ниндидер көрсетме түшкенін, басым язылғанын сіз сездігіз ме, қатырлейсіз ме? Әбет бұға мәл бұлған кібік?
Йоқ, мұнда қақты историклар бізнің месекті беретек. Әлі үшін
Қазанда милли мәктәпләр біткені екен ол. Стәрілтамақтан іші келі?
Мұна Стәрілтамақта татар мәктәбі бар еді. Татар мәктәбі естарай бар.
Қашан бітті?
80-90-ші жылдары
қатты. Демек Брежнев уақытында.
Поэтому ол уақытта, может, шундай обобщенный нация, тігі советский народ, нәрсе көп сөзлер болса да, татар мәктәпләре эшлиләр, башқұрт мәктәпләре эшлиләр, рус мәктәпләре эшлиләр. Бары. Мына мен өзіміз ауыл егіті мен, мына шушында Ишимбай районы Янурыс ауылы. Татар мәктәбі, мына деген, көп жерден келіп оқилар ешінде.
Қазір не шығанда?
Қазір ол мәктәп башкирский деп атала. Шының үшін ана шушы Елшат ол әйтті, көп нәрсе өзімізден тұра. Ул диклем аяк салуучы, ул диклем тиге сөзне син мына эшләме, тиге вызывать итеп кандайдыр органнарга и так далее. Андый нәрсәләрне мин сизмим.
Хәзер Стәрлетамак шәһәрендә эшләүче мәктәп директорлары һәм укытучыларының да фикерләрен тыңлыйга әле. Рамиля Мырзагариева Василий.
Безнең гимназия 2-нче елда ачылды. Безгә 10 ел була. Шул вакытта да без зур гына уңышларга кириштек. Гимназияда әле бу көндә 27 класста 700 бала укый. Аларның 48% татар милләте. Һәр класста татар теле укытабыз. Гимназияда 50 педагоглар эшләйләр. Безнең укытучыларыбыз төрле конференциягә катнашалар, конкурста катнашалар. Безнең балалар төрле олимпиадалар, конкурстар катнаша. Минем сезгә сорау бар иде бит инде. 1 сентябрьдә безнең шәһәрдә күп мәктәп кенә автономияга күчтеләр. И 5-нче гимназия в том числе инде без статус автономның алдык бит инде. Хәзер менә күп кенә безнең проблем бул барлыкка килде инде. Беренче финансирование буенча бит инде. Күп кенә проблем бар. Казанда, Татарстанда мәктәпләр автономия статуска күчәләрме юкмы?
Мин беренче ишетәм. Ну, ничек инде ул мәктәпне бит акча эшләү форсатлары дигәс.
Автономия буенча хәзер безгә ничек әйтәләр бит инде. Школа должна зарабатывать деньги. платные услуги, пожалуйста, Витинда, предоставляйте платные услуги, Витинда.
Спорт наказался. Урта бөлімінің платныйға әйләнуі. Конституция бойынша гарантия әйләнген.
Ну, мен нәрсе айтыргайым. Біздің қазір родителер да келелер. Наоборот, тебе платные услуги. Плачилась, пожалуйста, воскресная школа. Татар тілінің қытырға. Желаниялары бар.
Сиз Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Стердамак педагогия академиясе галимнәре һәм шәһәрдәге татар теле әдәбияты укытучылары катнаша, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Стердамак шәһәрендәге татар теле укытучыларының методик берләшмәсе җитәкчесе Гөлнара Худайбердина туган телнең никадәр кирәклеге турында бик кызыклы фикер һәм мисал китерде.
Һәр вакытта да мин әйтеп килдем. Татар бүлегенә укырга барыгыз дип. Ләкин безнең инде мәктәбебез лицей статусын йөртә. Шунлыктан инде математик буенча инде ул лицей статусын алган бит инде. Шунлыктан ни өчендер күп балалар инде математика фәненә ныграк басым ясыйлар. Шуны әйтәм, туган тел ул һәр вакытта да кирәк. Сезнең сүзегезгә дәлил итеп шуны әйтәсем килә. Минем үземнең апамның улы Сибирдән кайта иде. Татар телендә бер вакытта да сөйләмәде. Мохтаҗлык юк Сибирдә бит инде. Менә шул малай Мәскәүгә эшкә чыгып китте. Уфада ул авиационный институтны тәмамлады, һәм Мәскәүгә эшкә чыгып китте. Һәм ул, ну, акча күп кирәк бит инде. Голландия компаниясына эшкә керергә уйлаган. Ә инглиз телен төгәл камил белмичә Голландия компаниясына аны эшкә алмадылар. Һәм ул Мальтага чыгып китеп, ел ярым шунда яшәп кайтты. Һәм инглиз телен өйрәнеп, теләгән компаниясына эшкә алдылар моны. Тест үтә икән. Шул тестның нәтиҗәсеннән хезмәт хакы. Һәм аңа әйткәннәр, туган телеңне беләсеңме? Ә ул туган телендә бер генә сүз дә белми. Исәнмесез, сау булыгыз инде. Чөнки аңа кирәкмәде, ул һәр вакытта да нигә сөйләмисең син дисәң, миңа татар теле кирәкми дип әйтә иде. Һәм бу Мәскәүдә татар обществосы бар икән. Шунда йөреп, акча түләп, татарча өйрәнде. Һәм аның хезмәт хакы туган телен белгән һәм белмәгәндә 50 меңгә аерма. Шуңа күрә мин менә яшьләргә әйтәм, туган телегезне белегез. Менә мәктәптә 3 группага бүленә бит инде: татар, башка һәм рус теленә. Мин үзебезнең татар укучыларын тырыш һәм тәртипле дип әйтергә телим. Бездә татар халкында бигрәк тә тырышлык көчле ул.
Стәрлетамак педагогия академиясендә барган бу әңгәмә үзенә күрә гыйбрәтле дә, кызыклы да булды. Димәк, Казаннан 700 чакрымдагы ерак бер шәһәрдә милли һәм фәнни фикер менә шундый шактый югары дәрәҗәдә. Глобализация, социаль һәм сәяси сәбәпләр тәэсир итсә дә, мондагы татар мәгърифәтчеләре бирешергә җыенмый. Аларның фикерләрен тыңларга кирәк. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана. Анда Стәрлетамак педагогия академиясенең галимнәре, укытучылар катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Олар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән: Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге фуссилят, яғни Аңлатылды сурасының біріншіден алып 8-ге қатар аяттарын тәкдим еткен едік. 54 аяттан тұрған һәм Құранның қайбір хүкімләре аңлатылған бұл сура Мұхаммед пайғамбар Мәкке шәһәрендә яшаған вакытта инген. Хәзер Мисрлы Құран хафизы Габдуссамат хазрат сезгә шушы сураның 9-дан алып 12-ге қатар аятларын укып бирә.
بالله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل
سيز قرآندك فصيلت Яғни, Аңлатылды сурасының 9-дан алып 12-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғымани есімлі татар Құран тәфсирі негізіндә сізге шушы аятларының мағыналарын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әй Мұхаммед, син Аллаға иман китермәгән кішілерге айт. Сіз, 2 көндә җирне төзеп тәмам иткән Аллага иман китермисезме? Ва аңа шәрик тиңдәшләр каласызмы? 2 көндә җирне юктан бар кылучы ул Алла барча галәмне тәрбия итүчедер. Аның тиңдәше юк. Ва ул Алла җир өстендә зур-зур таулар кылды. Ва җирнең файдаларын күп кылды. Ва кешеләр һәм хайваннар өчен ризыклар бар кылды. Жердәге байлыкны сораучылар өчен төгәл 4 фасыл, ягъни 4 сезон бар кылды. Соңра күкне бар кылырга теләде. Ул вакытта күк төтен иде. Күккә вә җиргә теләп яки теләмичә миңа, ягъни Аллага итагат итегез, ягъни мин әйткән чабалагыз диелде. Алар әйттеләр: "Я Рабби, Теләп үз ихтиярыбыз белән баш иябез", диделәр. Күкләрне 7 кат итеп, 2 көндә төзеп тамам кылды. Ва һәр күккә үзенең ишен вахий белән аңлаттык. Ва дөнья күген якты йолдызлар белән зиннәтләдек. Ва кешеләрне төннә шушы йолдызларның яктылыгы белән вахши хайваннар һәм каракларның явызлыкларыннан сакладык. Бу әйтелгәннәр һәр эштә җиңүче ва һәр нәрсәне белүче Аллаһ Тәгаля ишедер. Аңлатма. Бу аятлардагы Аллаһ Тәгаля җирне ва күкләрне икешәр көндә бар кылды дигән сүзләр 48 сәгатьлек вакыт берәмлекләрен аңлатмый. Чөнки фәнни тикшерүләрнең раставынча, җир һәм күкләрнең барлыкка килүе миллиард еллар белән аңлатыла. Димәк, Алла Раббыбыз бу аяттагы икешәр көн дигән сүздә кешеләргә җирне һәм күкләрне билгеле бер вакытта юктан бар иткәнен белгертер өчен мисал итеп китергән. Шулай ук бу аятләрдә әйтелгән һәр нәрсә, ягъни Аллаһ Тәгаләнең иң әвәл җирне, аннан соң күкне, аннары җирдәге җансыз матдәләрне һәм ниһаят үсемлекләр, хайваннар һәм кешеләрне юктан бар кылуы барысы да фәнни хакыйкатьләргә туры килә. Аллаһ күкне бар кылырга теләгәндә күк түтін иде деген сөз бигерәк тә искеткеч. Чөнки күп кенә галимләрнең раставынча, күк моннан миллиардларча ел элек җир йөзендәге җан ияләрен кояшның зарарлы нурларыннан сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек сыйфатта булмаган. Алла Раббыбыз билгеле вакыт эчендә күкләргә җан ияләрен сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек үзенчәлекләр биргән. Алла Раббыбыз шушы хакыйкатьләрне Коръәндә моннан 14 гасыр элек бәян иткән. Коръәндәге Фуссилят сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.